bango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Konga ya tukumibale na ndambu 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Ya tukumibale na moko na ndambu na Kigali Gisenyi. Lukola pe na momile iso ya ekolo Congo Demokratika. Awa na Washington DC na Etats-Unis tukuminde ngonga ya zumi na mitano na ndambu. Poye bula muna bino banso na sango na biso ya mokili ya lelo linaka na biso ya mibale ya sango lokota Lingala na Lulaka la Amerika, The Voice of America na Voix d'Amérique utu Washington DC. Atu makala la Alimasi na Rob McLean bazali onjela ya Masini nilisungi ya Marius Muunga sango ya mokili ya lelo pesa nilibino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo toko lobela M23 et lobby Boyokani pour la boutique Bitumba pour Salamaki lobby Katina président Paul Kagame ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya Ecole Congo démocratique na Luanda Botali Bangote pour bazalaki kunate Bitumba bizungeli na mampinga ma Ecole Congo démocratique na monelia Ecole Congo démocratique.
Biso tozali ba Nyarwanda te, tozali ba Congolais. Makambo na biso ekoki kokende kosolola na ba Nyarwanda te.
Na Congo Brazzaville etikali ngonga ya kutanga mpona bosukisi bwa kampagne electorale to bobeki ntango epai ya baponami ya baponi na maponami ya bokeli mibeko na ba petitoli ya mfe.
Ba vote kala wana sio kile kaboye tato tata problem ke misiko londenge ba vote yo zo lika ba kampani tu na la paix biso ba kongole zo comprendre mena oyo ikome mena lot la ba vote ya kala toujours minoro ko sala discuter
na buka vuna sud kivu izini ya yambo ya bopeto la mi ya uvolo ezali kutungama bana ba bukavu ba singi kupesa ma misala batu ba yambo na isika yango. Moko na balandi babiso a sengaki tutuna minganga eloko nina esengeli kosala mpona solo ayokaka na nzoto na ye ya bomwasi na linaka na biso na bozindo dokotolo Clovis mokolo oyo azali superviseur ya gynécologie na lopitalo ya basoda ya kankokolo apesi yano na patu makala la limasi na linaka munganga na sala nini tokolanda yango awa yambo na yango tolanda sango na bukusi na Marius Munga.
Ekolo Rwanda na Ekolo Congo Démocratique bayokani lobi loleki na Ekolo Angola na kotika Bitumba sima mposo misato ya bozangi boyokani mpona Bitumba biyebizali kongala na ngambo ya est ya Ekolo Congo Démocratique epai wapi Ekolo RDC ezali kofunda Ekolo Rwanda na kopesa kama maboko na basimba minduki ya M23. Boyokani boye bosakolami lobi loleki na bokambi bwa president Joao Lourenço oyo asangisaki lobi na masolo bakokani baye Félix Tshisekedi ya RDC na Paul Kagame ya Rwanda. Kinshasa esakolaki lobi loleki ete bakonzi babikolo biye mibale bayokani na kotia na esika komisyon yoko mpona kolandela bozongisi kimia eye. Komisyon eye ekokutana na Luanda na Angola le 12 juillet mozali koya. President Lourenço asakoli lisusu ete Félix Tshisekedi na Paul Kagame esengeli bakutana lisusu mikolo mizali koya mpona kokoba masolo ya koluka kozongisa boyokani kati na bikolo na bango. Chef d'état-major général ya ba FARDC Celestin Mbala na kolanda maloba ma mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi awuti kosala mbongwana na commandement militaire ya FARDC ya province ya Nord Kivu. Na mukano mwaye général major Peter Sirimwami Nkuba ya secteur opérationnel Sokola 2 ya Nord Kivu akomi commandant ya 32e région militaire ya Ituri, général de brigade Clément Bitangalo Boulime ya 32e région militaire akomi commandant ya secteur opérationnel Sokola 2 ya Nord Kivu. Kaka na mukano mwaye lieutenant général Filemon Yave Irung akomi mokambi ya ba opération militaire mpe lieutenant général Constant Dima gouverneur militaire ya Nord Kivu akolandela mingi mingi ma matali bukambi ya province eye. Bato bayike bakanisi ete mbongwana eye kati na commandement militaire ezali pona kopesa makasi na bobundisi basimba minduki na bisika biye. Au commissariat ya Nations Unies pour la réfugié ACR mpe commission nationale ya ba réfugié ya Ecole Congo Démocratique basakoli ete ba réfugié ya Ecole Burundi koleka nkama mibale na ndambo tope 250 bayi bazalaka na Ecole Congo Démocratique bandimi kozonga na kimia na mboka na bango. kolanda liyebisi na bango, bozongi boye ya mbala libwa kaka na mobumbu ye, bosungi na komema na Burundi mabota kolekankama sambo na tuku mine ina mitano. Lokola bato kolekankoto ibale na tuku mibale na mibale, mingi na kati na bango, bazalaki na kan ya Mulongwe, teritoria ya Fizi, mpe basali mibu koleka mitano o mabele ma RDC. Kanzike ya territoire ya Bukama na province ya Olomami ezali ko banga mpona bokingi boyango na komona lingomba ya banzoko ezali ko kota na mboka kolanda bafandi ya bisika biye banzoko baye na kati na bango yoko oyo ayibana na kombo ya tutu abomaka bato mibu mibale miliki na mboka Kinda na Kamina bazali ko senga na bakambi ya Institut Congolais pour la Conservation de la Nature na kotinda na lombango ba eco garde mpo ete bazongisa banzoko baye na esika na bango na zamba na ntina ete milimo ya baimboka mibatelama. Mokonzi ya kala ya Burkina Faso Blaise Compaoré oyo bana mboka na ye ba molongola kana makasi na ebonga na botelemeli ya population au mobu 2014 pe akimaka na ekolo Côte d'Ivoire azongi mpona mbala ya yambo na ekolo na ye lelo. Boye iboye bozali mpona kozwa esika na bokutani ya bakambi ya kala ya Burkina Faso na tina ya koluka boyokani kati na bana mboka Banso elobi bakonzi basika basoda ba ekolo eye. Lobi omukolo mwa mitano bakambi ya ekolo eye bazali na ino na bomoi na kati na bango Monsieur Compaoré bakukutana. Mikolo mileki bazuzi ya mboka Burkina Faso bakatela ki Monsieur Compaoré boloko ya libela mpo afundama na kuzala na sima ya baye babomaka mukambi ya kala ekolo akitana ki na ye Thomas Sankara. Alassane Ouattara mukambi ya ekolo Côte d'Ivoire akoyamba undako na ye ya mosala omukolo ya zomi na mine ya sanza eye bakambi ya kala ekolo eye Laurent Gbagbo pe Henri Kona Bédié esakoli Amadou Koulibaly mulobeli ya mbula batali ya ekolo Côte d'Ivoire oyo alobi ete bakonzi ba ibakala basololaka bango na bango tango iso na nzela ya singa. Kasi esengela ki bakutana pona kusolola mayematali lolenge mboka ezali kotambola pona koluka kimya pe boyokani kati na baye ekolo Côte d'Ivoire. Na ekolo Ukraine bato bayiki bazali kokoba kokima bandako na bango sima ekolo Russie kobwaka babombe na engumba Sloviansk na est ya ekolo eye mpona koluka kozwa mabele ma Donbass. Bakonzi ba ekolo Ukraine basakoli ete bazali kosala manso mpona kobimisa bato koleka nkoto tuku mibale na misato bayi bakangemi na kati ya bitumba biye. Na kati na bango bato zomi na sambo bakufi pe tuku motoba na mitano bazoki makasi uto ebandela ya bitumba biye.
Matondo mingi Marisu Munga na sango iye na bokuse. Ministre wa yambo ya Royaume-Uni Boris Johnson atiki musala sima na bulungu ya bato mingi na mbula matari azalaki kukamba puna makambo maike ba Pamela Mi. President ya États-Unis na ngambo na ye Joe Biden alobi na kulanda kabo tiki musala ya Boris Johnson ete Amerika ekukuba kusala elongo na Royaume-Uni na mambi lokola bitumba na Ukraine. Buzali kolanda sango ya muki ya lelo uto Washington DC na Studio 7. Bitumba bizongeli kati na M23 na ba M na FRDC kaka ngonga mukesi mana bokutani ya Paul Kagame mukonzi ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Demokratika baye bandimaki lobi kimya. Ba M23 ba lobi bazalaki na boyokani bosalamaki lobi tete itali bangote mosali wabino edi sango abenga kibongo mulobeli ya ba M23 pona likambo yango toyoka Major Willy Ngoma.
Soki moto nyoso alingi koluka kimya ekote na monele ekolo wana ezali mami mana mazali mami malamu to kote yango maboko na kasi koloba ete biso lokola M23 tozwa mandoki biso tozali banyarwanda te tozali bakongole makambo na biso ekoki kokende kosolola na banyarwanda te bakosolola nde na biso ba M23 bakobenga president biso Bertrand Bisimwa bakobenga general major Sultan Makenga ou bien Benjamin Bonipa bangonde bazali banzeneneke ya M23 bangonde bazali bato bazali kotamwisa M23 pembeni na bango moto mosusu akozila biso mikano te nani akozila biso mikano tozali ba kongole tozali kobunda pona mambi mayo toyebi poete tolingi mbongwana ekota kati na mboka na biso na makambo tose tozali na bosenga na bango soki balobi ete
mokonzi ekolo fulani akopesa biso ndingisa ekobanda lolenge kani. Wana ezali makambo bino bozali koloba biso toyebi yango soki mokete.
Kasi mbulamateri ekolo Congo Demokratike efundaka Rwanda na kopesa kabino maboko bakanga bibundeli mituka na makambo ebele ya, ya Rwanda. Soki sikoyo bake kosola kuna lokola toloba parente noko na bino mobateli na bino eza bongo te.
Ezali mami malokuta. Totaka mokoloto na 2013 na mbulamateri ya Congo. Eske Rwanda ezalaki wana? Tote mokoloto na Tshisekedi, toyokani mambi, toyokani na Tshisekedi, toyokani mambi mingi, tosa la brigade, oyo tokine kubundisa ba ADF. Eske, italima kama na Banyarwanda? Ba toyo ba refugee, ba kima mboka, ba zonga na kati ya mboka na wango. Eske, italima kama na Rwanda? Tulubike, monye ele kolo, ezo amana plan oyo tobengi ya development, kwete, italima lokola zono tobengi sinistre. Eske, wane italima Rwanda? Toki tolobi makambo ya kuboma batu, kwete kutala bilongi na bango, kwete kutala ekolo na bango, koloba te basali barondofon basali bakongolete. Eske wane taliba nyarwanda? Taliba nyarwanda soki mokete, biso tozali na mambi moko tosebungisi na banyarwanda te, tozali banyarwanda te, tozali bakongole, tozali kobunda, po na mboka na biso Kongo pe kati na Kongo, taliba nyarwanda ta soki mokete.
Bongo mkonzi mboka ya Rwanda akenda kuna pe na sima lobi ba yokani po na kimya enikolo ba bin mbozo bunda enikolo ba nini
kimya soki ba yokani kimya ya Rwanda na kimya ya Congo ba yokani makamu na bango ba yokani makamu zalina na bango makamu na bango ebele ya bakonzi ekolo ba sololi etali makamu na M23 na makamu soki apesi de itoli apesi malako na mkonzi mboka ya Congo alibite bato wana boye soki ezali ndepo na malako akopesa ye wana ezali vetoli wana ezali makambo mosusu me koloba ete mokonzi ya mboka ya Rwanda apesa biso mibeko tosala boye tosala ekobanda lolenge kani ekouta wapi biso tozali banyarwanda te totambusa makave na Rwanda te pe tokotambusaka na Rwanda te tozali bakongomle o tozali kobunda mpona Congo mbi ya mboka na biso to wana makambo mosusu toyebi yango tezali toyebi yango soki mokete bato bazali koloba wana
ezalaki major Willy Ngoma molobeli ya batomboki ba M23 koyanola na mituna na biso na Congo Brazzaville etikali kaka ngonga ya kotanga mpona bosukisami bwa kampanya electorale tubu beti ntangwa epai na baponi na maponami ya bakelibi beku pe bapesi toli yanse tulanda sango uto Pointe Noire na Congo Brazzaville na Ferrand Edwil Onyabuokian.
Ngonga isili kobeleme eleko ya bobeti ntangwa mpona baponami mokosuka mokolo ya mwambe ya sante tozali oituka Pointe Noire babundili bibunga ya botoma pe ya bulakuli bazali komipesa makasi na bango ya suka na china ite bapo na bango puna bayoko esika pi kuzungisa bango na ngwende puna basusu itando yokote ya maponami oyo ngumba ya mai mambu etika lisima ya etumba ena boko ba Pointe Noire bapesi longonia na botambolilia eleko iye
non biso voici pantoko eleki tres bien soki ba Pointe Noire biso ekole kande tu ba vote kalawana sio ekole kaboye kato tata probleme ke ni siko londenge ba vote yo zo lika ba kampani tu na la paix liso ba kongolais zo comprendre mena oyo ikomi mena l'autre là comment on appelle ça ba vote ya kala toujours minoro ko sale société parce que esprit ala ba vote yo ba to komi mena esprit ya ko kola mena ba iko comprendre mena ba vote lika ndenge nini na la paix boye quand même mboka na biso zo kende mena azo réfléchir mena ce qui ne mena vrai bien mena
mon colosse yo komo tikali pone le ko ya bobeti tangwa ba pontonegan ba susu ba ni bonga mi pona ko pona ba kandida ba bango na botoma pe bola koli e ngumba pe ya etuka
en état d'esprit na ngai eza serein en ana kati ya kimia est-ce que ba campagne le ki na ngoma lamu dans la tranquillité au boulot et salamité donc nazali sûr et certain que tout va bien se passer je vois les ganango bien ici nazaki déjà carte nanga na à peu près pour la dimanche là pour la candidat nanga
na outil na que aux cartes d'électeur nanga donc à waibimi donc dimanche la zone de la carte dimanche pour na que le voter na na isengo parce que na voter candidat nanga
na kuyebati ili kuyabobeti tangwa pour na mapona memoyo mabandaki mokolo ya tuku mibali na minei na katikati ya butu, mokosuka mokolo ya mwambe ya sanja pe mobutu zani kaka na katikati ya butu. Simana yango, mapone miyaba ye bazali basodati, moko salama mokolo ya zumi ya sanja pe mobutu zali. Feran Onabu, Ontinua, Veiwa.
Matendo mingi, Feran Onabu, Idrila. Na Bukavu na Sud Kivu, izini ya yambo ya kupetula wolo ezali kotongama. Bana ba Bukavu ba singi penza, baza na bato ba yambo ba kozoma na mosala nesika yango. Yvonne Apimba Pembe Senga, azalaki nesika yango apitibitu sangwe etulanda.
Likambo liango limemi esengo na mitema ya bana ba Bukavu pe ya Sud Kivu. Bayi basengi kopesa mamosala na Congo Gold Raffinerie d'Or. Teo Kabangu.
Mimi nafurahia sana kiwanda cha kusafisha dhahabu. Kwa sababu
ngai na sikili mimi nafanya vijana wetu kupata kazi pia maji yetu ya kudumisha wolo ifungani awa ifana biso na mpao yango ikusalisa na kubaki na fe kubombo kitafe bumengo ya ikulu na yango na stengi eki bana na biso bapesa mamusala na izini Congo Gold Raffinerie d'Or.
Vijana wetu ndio wafanya kazi, vijana wetu ndio wafanya kazi hapa. Yo ndio milango.
Bakunge ikulu, basengi malamu na kufungulila biso kifimu ya monene ya kubungisa ulo na Bukavu. Pamba titu kuangalika lisa kukuki mkete. Matunzi mingi na bakunge ya ikulu. Muyangeli wa etuka ya Sud Kivu, mwana mboka teungwa bije kasi, akendeki kotala ye meina miso uzini ya yambo ya kopeto la wolo. Ye alobiete, uzini ena ezalina motu ya monene pona tombwa ya Sud Kivu pe ya ekolo Congo Democratique Mobimba. Amoniete ezali lisusu na ntina te kopeto la ape kolamba wolo na mboka mupaya. Tolanda teungwa bije kasi.
Uzini ki enorme. Je suis très satisfait.
Est-ce que mon n'est pas une voyage
pour la il faut lutter contre la fraude. Nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour effectivement décourager les fraudeurs.
Tout est baité, usine Congo Gold Raffinerie d'Or et Konzami Nayassine Hakim Somj, directeur général Nayango. Yé, à sa colliété, à Silikozouama Kokimanso, pour Nakobate la Nzinga Nzinga, Pebomoy, Yabato ya Pembeni, pour être Bazouamanali Kama à Tamokote Kouta na usine CGR. Moyangeli wa province Yasud Kivu. Teungwa bije kasi. Alobi ezali lokumu pona mboka kozwa mbala ya yambo usine ya kopeto la wolo na Bukavu pe Sud Kivu na kombo ya Congo Gold Raffinerie d'Or. Yvonne Apimba Penze Simba pona VOA Afrique Bukavu.
Matondo mingi Yvonne Apimba. Tulanda sika etenye mibale ya biyano ya monganga ginekologe na mutuna ya moko na balandi babiso ya singaki asala nini tango solo ezali kubima na nzoto na ye ya bomwasi ezali bongo dokotolo Clovis Mokolo monganga mukambi ya ginekologie ya lopitalo ya basoda ya kan kokolo azongisi bongo na mituna Fatuma ala kalala alimasi ya tunye. Tulanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sopcho zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Dela ya basi nengi ndama salamu, kukumona yomo na nengi alibanda ezali na misuni ya minene mibali, yobenga kango ba grand leg. Misuni ya minene mibali ana nengi asala yango, ndama asala yango po ebo ba misuni ya mike mibali otobenga kaba petiti levre, epi kati ya nzela ya basi. C'est pour dire que misuni ya minene mibali nde protejaka, nyonso avaye koma na nzela ya mwasi na kati yango ifo ele kananu na misuni ya mine na mibale tadi ba souvetima oyo tolataka il ne faut pas ezala ba souvetima oyo ekotaka directement na kati ya ya nzela na biso ya basi ba souvetima lokola ya ba string soko tali yango yango ndeke na kambala moko ekoti na kati evanda ka likolo ya misuni ya mine na mibale wana te string oyo ezo lata wana peut-être déjà écouté kozala na mon microbe moko likolo wana er yo lati yango soki koti mbala moko na kati kuna c'est-à-dire otiki microbe en contact directement na niveau ya kati ya ndela na biso ya basi donc ça expose ezali pe ko exposer de façon ça que soki surtout ko entreté na kaba string wana bien terre oza exposé pe na ba infection et loko mususu ko il faut toyebisa ba ndeko na biso ya basi ezaba ba biloko mususu oyo bosalelaka ya mindelo bakomi kobimisela biso a tout moment oyo ok ba silip moko boyifo bitendi moko boyifo kotaka na nzela ya basi kuna mpona kobatela nzela ya basi ifo koyebisa bandeko na biso ya basi ke bao wana pe mosusu pe etokisaka mosusu pe etokisaka ifo kosalela oyo etokisaka te mosusu pe etolisaka oyo bengaka baprotège
silipoyoetokisaka
wana nde exposaka beaucoup plus na bainfection donc elle aussi somba il faut kopona lokola ndenge na uti koloba ezala ya coton nde ezali bien parce que mai soki ebimi coton ebendaka mai ezwi mai wana efandisi yango na souvetement mais soki lokola keno te ezali nilon nilon ebombaka mai te ekovandisa mai wana mingi en contact entre souvetement na nzela ya mwasi or le fait mai wana eza kovanda mingi wana nde ezali kosala ke microbe ebotama et puis à la longue epesi ba infection.
Docteur Mokoko ndeko ya mwasi oyo apesi kombo na ete alingaki nabimisa kombo na ete atuni alobi mpe na nsima ya komona sanza na ye ndenge balobaka makila oyo ebimaka sanza nyonso epai ya mwana mwasi na nsima na yango amonaka biloko mosusu oyo ebimaka ezali pembe boye lokola neti ye ndenge balobaka natunaki alobi eza lokola mbika nayebi te wana ezali nini.
Ah, merci beaucoup na mutuna wana mama journaliste na koyebisa ndeko na ngai ya mwasi boye na nsima ya komona oyo biso tobengaka regle epai ya mwasi nyonso normalement ezalaka na probleme te ya infection soki makambo nyonso ezosalema normalement parce que makila oyo ebimaka wana eza makila oyo nzambe asala oyo ayebisaki mwasi na sanza nyonso ifo yango ebimaka ezalaka na probleme te mais ndenge nayutaki koyebisa yo liboso babiloko esalaka toyebake mwasi oyo asali infection entre autres ezali soki tomoni mai wana oyo nabengaki lekore ekomi kochange couleur epuis ekomi kochange aspect na yango c'est-à-dire normalement eza mai oyo ezalaka pembe oyo nauti koloba lokola ndenge ezalaka pembe soki ekomi kokoma lokola mai ya miliki ne komi mabe soki ekomi kokoma kola mbika ndenge olobi wana seke ekomi mabe elingi mpe koloba ke mai wana soki ekomi kokoma lokola mbika c'est-à-dire ekomi lokola mbika to pe miliki soki osangisi na mai omoni ndenge esalaka lokola ekomi kokangamakangama esali lokola mwa babulubulu boye wana mpe eza mabe ezali parmi basingi oyo elakisaka biso ke obandi deja kosala infection obandi kosala infection wana ifo komona munganga apesa yo kisi approprie po yeba ndenge nini ya kosilisa infection wana
matondo mingi docteur Mokoko nayebi te soki oza na liloba ya suka mwa conseil mpo na surtout na likambo litali babin intime bato basangisaka ba kantine omo moto azo utilize soyo yo mpo ozo utilize yango ebongo sikoyo oyo ya plastique baso oyo ya plastique oyo motu osala bain intime est-ce que eloko ya plastique eza na likama te.
Merci beaucoup mama journaliste. Alors na koyebisa na bandeko na ngai nyonso ya basi lokola conseil na nyonso nauti koloba ezali ke ndenge nalobaki na ebandeli nzoto ya mwasi ezali lokola fololo nzoto ya mwasi ezali lokola fololo ebongi kobatela nzoto ya mwasi malamu pourquoi parce que nzoto ya mwasi soki ebatelami malamu te ebendaka makambo ebele nzoto ya mwasi soki ebatelami malamu te ebendaka ba infection nzoto ya mwasi soki ebatelami malamu te ebendaka kozanga kobota nzoto ya mwasi soki ebatelami malamu te ebebisaka libala parce que moment oyo mobali na yo akomi komona ke makambo ezali komarshe malamu te atu mwa solo eko sala ki ayo kankele aluka mweni ni peut-être ya kokima ndaku ya kokende libanda ya mwana ifo kobate la nzoto ya mwasi malamu na o etali ben tim nazali ko insister pona koyesa bandeko ya basi boyi trop 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 sale elingi koloba boyi kosukula nzoto ya mwasi makasi expose kana ba infection ben tim ya malamu ezali ko nzambe ya sala na mwa bula mukaka na tongo bomona kama mai moko boyebi makana tongo ebebi simwa souvetima elingi koloba ke na kati kuna esi esukolami salite nyonso ezalaki na kati ebimi libanda na ere yo kosala bentin na moma oyo yo kosukola sukola kaka oyo omoni libanda wana osukoli oyo ezali libanda wana osilisi na kati kuna tika yango bongo kokotisa misapi te kokotisa mai te tika yango bongo ye moko nzambe ndenge asalaki yango yango moko ekosukolama ya mibale lokola conseil na kopesa bandeko na ngai ya basi ezali eloko nini okoki kosala pozwa bainfection te lokola ndenge olobi usage ya bainstallation hygiénique installation hygiénique ezali parmi baterrain oyo ebombaka bamikrobe ebele ndeko na ngai ya mwasi ifo koyeba kozwaka swe ya usage ya bainstallation hygiénique c'est-à-dire ozali par exemple na toilette na yo bien na WC na yo soki ezali na cuve il faut koyeba ko nettoyer yango mingi mingi seulement na savon te maintenant ba désinfectant ko nettoyer ba place soki ndeko sala kazonga munene ezali ebele il faut ko utiliser ka ba antiseptique wana soko moni ke note ozali na toilette ko ezali peut-être na ba cuve ozali na esiko ezali ke note ba tubaza ebele yo sale la ka ba cantine oui ba cantine ya plastique ezali parmi ba terrain oyo ebombaka ba microbe ebele yango wana tokonseyaka bandeko ya basi sokosalelaka ba cantine wana il faut kosukolaka yango régulièrement d'ailleurs torekomandaka na kati ya cantine wana tiaka yango javel tiaka yango javel eosubi ubien eosali nzela na yo makambo na yo ya minene minene ozwi osukoli yango na javel ozwi mwama ya javel otiki na kati onettoye lobi na ntongo ero kosalela orense yango bien nde osaleli bamoyen wana nde esalaka ke bainfection na nzela na biso ya basi ekima biso donc na kote ya bentim eloko ya liboso eza nanu ya koyeba kosala bentim na ndenge nauti kopesa conseil ifo kosala bentimi malamu bentimi malamu elobi te bwaka mai na kati elobi te kotisa misapi na kati ben timi malamu elobi sukola malamu bien libanda tika na kati yango moko ekomi sukolama ben timi ya malamu elobi utilize ba antiseptique adoucissant c'est-à-dire ba antiseptique oyo ekoki koirite na kati te oyo ekoki kobebisa flore na kati te soko tali na ba antiseptique oyo bosalelaka bakomaka element makasi oyo tobengaka pH yango nde elakisaka ke oyo c'est-à-dire intensité ou bien concentration ya savon ozo utilize ekobebisa flore na kati te c'est-à-dire ekobebisa environnement ou bien ekobebisa nzoto ya mwasi na kati te do il faut koyeba koutilize bantiseptique ya malamu
matondo mingi docteur Mokoko matondo mingi awa na kati ya monganga na sala nini kouta VO Lingala na Washington DC.
Merci beaucoup ngai nde nakopesa matondo mingi kosala nga confiance alors napesi lisusu bandeko oyo balandi émission ya monganga na sala nini sur la voix de l'Amérique bango nyonso napesi bango lisusu mbote
ezalaki monganga Clovis Mokoko ezali mukambi ya gynécologie na l'hôpital ya Basoda na Kankokolo koyanola na moko na bituna ya balandi na biso po itali soki solo ezali kobima na nzoto na ye ya bomwasi asala nini matondo mingi na Fatuma Kalala po na yango topesi pe matondo mingi na Marius Mongo ya sungaki biso na nzela ya sango na sango ya mokili lelo tolobelaki M23 et le bibo yokani pour na boutique bitumba bosalamaki lobi kati na président Paul Kagame ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya ya Rwanda na Luanda botali bangote po basalaki kuna te zokande bitumba bizongelaki lelo na monele ya ekolo Congo démocratique na Congo Brazzaville nde suka na bangonga koya ya campagne électorale po na bakeli mibeko na ba conseiller to pesi matondo na bino banso bolanda kibiso to kuta na lisusu lobi na 17h pour na sango pe na 18h pour na sango ya mokili lelo edition ya yambo na 20h30 edition ya mibale to bosanate ba réseaux sociaux na biso Twitter, Facebook, YouTube pe na site internet na biso www.ccvoalingala.com zala kibongo wa bino edi